Katika mfululizo wa makala ya saratani ya matiti wiki hii, leo tunaungana mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, akitueleza kuhusu jinsi madaktari na waathiriwa wanavyoeleza kuhusiana na ugonjwa huo.
Nchini Kenya, saratani ya matiti ni ya kwanza kati ya aina ya saratani zinazosababisha vifo kwa 23%, ikifuatwa na saratani ya kizazi kwa 20%, na ile ya korodani ikiwa ya 3 kwa 9%. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa kila wanawake 100,000, wanawake 34 wana saratani ya matiti, huku 70% hadi 80% wakigunduliwa kuugua ugonjwa huo stage ya 4. Licha ya kuwa wanaume pia huugua saratani ya matiti, 10% kubwa ya wanaopatikana na ugonjwa huu ni wanawake. Riaz Kasman ni daktari wa saratani katika hospitali ya Gakani, Mombasa. Aeleza sababu zinazochangia wanawake kuwa katika hatari ya kupata saratani ya matiti.
Vile umri ikiongezeka, hatari ya saratani ya matiti pia inaweza kuongezeka. Wale wanawake ambao hawajawahi kupata watoto wako na risk zaidi ya kupata hiyo saratani. Pia wale wanawake ambao wameanza damu ya mwezi mapema, na wale ambao damu ya mwezi imeendelea kwa muda zaidi, inaweza kutokezea kwa ukoo pia na genetic, yani kuseme kwa familia.
Mama Hamida Abubakar Mundhar mwenye umri wa miaka 64 sasa alinusurika kutokana na ugonjwa wa saratani ya matiti miaka 14 iliyopita. Alifanyiwa upasuaji wa matiti yote mawili. Kwao ni maradhi ya familia, kwani dadake na shangazi yake pia walinusurika kansa ya matiti. Hii ni baada ya kupata maumivu makali ya matiti, maumivu ya mgongo, kichwa na matiti yalikuwa hayashikiki, yani yako sensitive, na licha ya kufika hospitalini ilichukua zaidi ya 3 kwa vipimo kuonesha alikuwa na saratani kwa titi lake la mkono wa kulia. Likiwa kwa stage ya 3 ya kansa, alikatwa titi hilo. Vipi titi la pili lilikatwa?
Baada ya mwaka sasa karudi tena kwa daktari, nikamwambia no, hili bado lanisumbua, mimi sioni uzima wake. So akaniambia sawa, turudi tena kwa vipimo. So tukarudi tena kwa vipimo, akaniambia okay, sasa niko sure nitakutoa hili pia, manake naliona hata mimi halijaendelea vizuri. So tukamaliziana na hilo la pili pia, lakini nashukuru alhamdulillah niko sawa saa hizi, naendelea vizuri, hata sina ubaya wowote.
Saratani ya matiti ni kati ya saratani zinazopona kabisa inapojulikana mapema. Na hapa Daktari Riaz aeleza uwezekano wa kansa ya matiti kupona kulingana na wakati inapogundulika.
Stage ya kwanza, stage ya pili, tukifanya matibabu vile inahitajika kabisa, tunaweza kuiondoa hiyo kansa kabisa kwa mwili. Kwa hivyo ni muhimu kuwa tukiona uvimbe yoyote ama tukishuku kuna saratani yoyote, tujitokezee mapema, kwa sababu ile ya imegunduliwa mapema matokeo ni mazuri sana. Stage ya tatu pia, kama matibabu ikifanyiwa vizuri, asilimia wengi ya wanawake ama wagonjwa wanaweza kutibika vizuri.
Tiba ya saratani ya matiti hutegemea na aina ya saratani anayougua mgonjwa, kama anavyozidi kueleza Daktari Riaz.
Kuna baadhi ya hizo vipimo ambazo zinaweza kutueleza kama hiyo saratani inaweza kutibika kwa aina ya hormones ama sivyo. Alafu kuna madawa nyingine ambazo tunaziita targeted therapy. Kwa hivyo pia inaweza kutueleza kama madawa kama hayo yanaweza kufaa ama sivyo. Kwa hivyo yule mgonjwa ambayo ako hormone positive, yani tunasema ER na PR receptor positive, matibabu yake ni tofauti kuliko yule ambayo iko negative.
Chemotherapy ni kati ya dawa inayotumika katika kutibu saratani ya aina yoyote mwilini, na kama ilivyo kwa dawa nyinginezo, chemotherapy pia huwa na madhara mwilini. Kwa mama Hamida, dawa hiyo ilimsababishia madhara makubwa, ikiwemo kupoza kwa muda pamoja na kuharibika kwa ngozi na hata kucha kung'oka.
Vile ilivyokuwa ni sukasuka sana. Sikumbuki kuwa nala, sikumbuki kuwa naoga, hata sikumbuki. Nashukuru. And then side effects zake zikanifanya vibaya sana. Katoka ngozi yote, kucha zangu zikaanguka, meno yakapasuka, macho yote yakawa vibaya, mpaka nikafanywa operation macho yote mawili. Nikapata partial paralysis, nikawa siwezi kushika hata kijiko. So all that ilikuwa tough journey.
Na huku baadhi ya wagonjwa wakipata kupooza upande mmoja wa mwili baada ya kutibiwa kupitia kemo, Daktari Riaz aeleza sababu na namna ya kukabiliana na hali hiyo inapotokea.
Madawa zenyewe sikuwa zinaweza kufanya mtu apate paralysis, ingawa baadhi ya hiyo chemotherapy inaweza kufanya mtu asikie ganzi kwa mikono na miguu, lakini kama anapata chemotherapy vizuri na anaangaliwa vizuri, side effects kama hizo zinaweza kugunduliwa mapema na right action inaweza kuchukuliwa wakati huo. Ili isiendelee mbele.
Mama Hamida akiwa miongoni mwa wanawake 16 wanaoeneza hamasa na kusaidia wanaougua saratani ya matiti pwani ya Kenya kupitia kikundi chao cha Breast Cancer Support and Awareness Group, ataja umaskini, ukosefu wa vifaa vya kutambua na kutibu kansa, gharama za juu za matibabu ya saratani na elimu kuhusu kansa kama kunakochangia wanawake wengi kufariki kutokana na maradhi hayo nchini Kenya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika, makala ya afya.